Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogamo.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Oj, goro, goro.
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođeće.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideje.
Tako i miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise, ja imam prave pravce te sise.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Znakova. Na početku emisije pozdravlja vas Sava Ristović. U Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda u četvrtak je otvorena izložba Marka Crnobrnje pod nazivom Sve smo pogrešno razumeli. Marko Crnobrnja je već na početku karijere stekao naklonost i stručne kritike i javnosti, zbog njegovog sasvim inovativnog pristupa skulpturi, zasnovanog na neodoljivosti detinje igre kao koncepcijskog elementa zavođenja posmatrača, kako bi mu se kazale velike stvari. Na samom kraju stručnog školovanja on je postao i otac i te dve nove životne uloge sintetizovao je u jednu. Ostvariti komunikaciju s tim malim bićem putem lutaka koje pričaju priču. Prvi ciklus radova nosio je zajednički naziv Pavle Pazi, gde je umetnik i roditelj kroz insceniranje mogućih situacija ukazivao detetu na opasnosti koje ga okružuju. Iako se sa sličnim izazovima susretao i prilikom sljedeća tri deteta, te edukativna utilitarnost brzo je prerasla umetnički koncept, zasnovan na recepciji sveta iz rakursa deteta. Taj i takav pristup Crnobrnja je primenio i u ovom novom ciklusu, Sve smo pogrešno razumeli, gde je u fokusu sama umetnost, to jest istorija umetnosti. Naime, on, kao antitezu već postojećim i ustaljenim pristupima delima istorije umetnosti, prikazuje detinju perspektivu koja je mnogo jednostavnija i čistija, često i konkretnija, jer deca nisu opterećena asocijacijama i korelacijama nastalim tokom odrastanja, sazrevanja i saznavanja života. I ovoga puta je evidentno da svaka skulptura ima svoju priču, pa će današnji razgovor s Markom Crnobrnjom biti nadasve zanimljiv. Te vas pozivam, poštovani slušalci, da nam se pridružite i narednih 50 minuta provedete u talase Radio Beograda 2.
Thank you.
U likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda predstavlja se novim ciklusom Marko Crnobrnja. Nastavljujući u svom prepoznatljivom, šarmantnom stilu, u ciklusu Sve smo pogrešno razumeli, Crnobrnja je fokusirao percepciju dela istorije umetnosti, naravno iz vizure deteta. Svaka izložena skulptura je priča za sebe, a mi ćemo pokušati danas da čujemo što više od tih zavodljivih priča Marka Crnobrnje, kome želim dobar dan i dobrodošlicu u emisiju.
Hvala vam na pozivu i čast mi je da sam ponovo ovde.
Naravno, i meni je velika čast posle ove izložbe da imam autora u gostima, pa sam, moram da priznam, bio u dilemi da li da krenem od izložbe pa da dođemo na neke opšte ili da to bude obratno. Pa ipak sam odlučio da objasnimo prvo neka osnovna načela vašeg poimanja umetnosti, onoga što radite. E sad svi već znamo dobro poznatu priču o tome, o vama kao novopečenom ocu bez iskustva koji stvara lutke kako bi komunicirao sa tim malim bićem. Međutim, mene interesuje onaj moment kada je to preraslo u umetnički koncept, kada je dobilo estetsku i alegorijsku dimenziju.
Jeste, to je činjenica da se dogodilo s vremenom. Koliko god sam želeo da požurim, da dođem do toga, nije uspevalo, prosto je morao da protekne jedan vremenski period stvaralački, da se dođe do toga da osvestim u sebi da ja u stvari prvenstveno pravim umetničko delo, zatim jedno koje sa sobom nosi vrednosti likovnosti, a zatim posle toga tu je sadržaj i naracija nešto što je posledica moje potrebe da napravim umetničko delo. I tu dolazimo u stvari do onog neizdrža koje svaki umetnik ima, koji se dovoljno duboko zagazi u vodu i što bi rekli, kad mu pređe nivo vode preko gaća, kad je već definisao da nema nazad, ide u tu hladnu vodu. Čini mi se da je taj moment došao pre nekih 5-6 godina kada sam jednostavno rešio da malo više provodim vremena radeći i istraživajući. Tako da glavna posledica takvog stanja jeste predan rad. I jedino iz toga, u mom iskustvu, je došlo do toga da idem sve dublje u šumu neizvesnosti i novih ideja stvarajući nova dela.
E sad, ono što neki za vas kažu da je to ono što vi radite u suštini lutkarsko pozorište. Međutim, postoji u svakoj vašoj skulpturi taj narativni moment, ali on je toliki da je svaka ta skulptura u stvari jedno, kako bi rekao, jedno pozorišno ili narativno delo za sebe.
Pa da, ljudi prepoznaju tehnike komunikacije, znači scenska komunikacija sa publikom traži, na primjer, mrak koji će da primi neko svetlo. U ovom slučaju kod mene u pitanju je scena. Da li ima mraka ili nema, ja svakako stvaram potrebu oka posmatrača da fokusira svoj pogled na mom delu. Jer u pitanju su zaustavljeni događaji u vremenu i u prostoru, gde mi možemo da vidimo iz tih scena da se nešto dogodilo pre toga i da će se nešto dogoditi posle tog momenta koji sam ja napravio. I tu je u stvari ta delikatnost u mom stvaralaštvu, što ja treba da budem obazriv, da tačno nategnem luk, da strela bude spremna da se ispali, ali da je ne ispalim i da je dovoljno slabo ne nategnem. Tako da je tu u stvari taj moment delikatnosti za mene, koliko ću biti jasan, jer ako preteram u pojašnjavanju, onda vređam tu neku vizualnu inteligenciju posmatrača. A opet ako premalo kažem, postajem autističan u tom svom iskazu. Ali svakako publika prepoznaje, eto recimo, raznih asocijacija ja imam kod drugih, da me vezuju me za drvo, vezuju me za pozorište, za lutku, za igračke i tako dalje. Ja se prosto ni ne trudim, nisam ni želeo da se postavim u neko polje koje bi, u jednu reč koja bi mene objašnjavala na neki način, jer ja prosto imam, mnogo mi je veća potreba da radim, stvaram i pravim sve te nove stvari koje su kojih zahvaljujući, opet kažem, tim radom imam ih neizmerno. I iz ovog ugla imam osjećaj da bih imao šta da radim narednih 5-6 godina neprekidno.
To će mi biti posebno pitanje kada budemo govorili o idejama, odakle vam te tolike ideje. Međutim, za trenutak bi samo zadržao se na ome, na toj inscenaciji, na toj anegdotskoj, na tom anegdotskom karakteru samih predstava. Sad kad ste govorili da je to isečak iz jednog trenutka, jedan trenutak iz jednog trajanja vremenskog, da pre toga je postojalo nešto i posle toga, to je direktno bila svojevremeno teorijska definicija fotografije. Međutim, ono što je zanimljivo kod vaših skulptura jeste da scena koja priča priču, nosi tu priču sa sobom. Dakle, što hoću ja kažem? Dakle, sami ti karakteri koji su od drveta, ponekad od gline i tako dalje, svi oni jesu stilizovani, ali za razliku od fotografije gde imate karakterizaciju čoveka kao čoveka, kod vas karakterizaciju tog lutka daje sama scena.
Jeste.
I to je nešto što je, mislim, da malo ljudi obratilo pažnju na to.
Da, to ste u pravu, zato što takve minijaturne primećivanja, ja bih nazvao to što ste sada rekli, je jedno od karakteristika tih više slojnosti moje skulpture. Jer smatram,
prvo na to mislim.
Jeste. Jer ja smatram da ja vidim jedan sloj. Ja ni ne tragam da za više slojeva, jer meni naboj daje taj sloj koji sam ja video. Ali i tekako sam primetio da nakon puštanja u život te skulpture sa završetkom rada, primećujem u komentarima i u impresijama drugih ljudi da sam napravio i nekoliko tih slojeva koji su legitimni, koji su iste snage kao i ovaj prvi, kao i taj drugi i treći, i oni se prosto nekako ne hlade, ne nestaju u velikom broju, nego svaki rad ima tu neku višeslojnost koja opet, pošto je skulptura u pitanju, je i stvar pogleda. Ono što ja obično volim da kažem jeste da je moja skulptura zna ponekada i da zavara, zato što je izuzetno fotogenična. Ona ima svoj ugao posmatranja i ona ima svoj ugao koji je najbolji, i samim tim kada ja stvaram tu skulpturu, ja je posmatram kao kamerman i snimatelj. Naravno, a kada dođe neko ko je snimatelj, a da to nisam ja, on bude u stvari inspirisan svakom tom scenom, zato što od svake te scene je moguće napraviti jedan kratak film i dramatizaciju. Praktično svaka od tih scena može biti jedna vežba studentska, gde se može napraviti višeminutni video rad koji će se samo različitim vrstama kadriranja dovesti u situaciju da se napravi dramski moment u svemu tome. Tako da u stvari ljudi nisu svesni da posmatrajući to oni postaju snimatelji na neki način. Snimaju tu scenu i svako je vidi na neki drugi način.
E sad, ja sam upotrebio jednu reč, negde ste sada vi blizu bili toga, a to je zavođenje. Vi faktički zavodite posmatrača, uvodite ga u jedan svet za koje on možda misli da je simpatičan, lep, zanimljiv. Međutim, vi pričate neke vrlo ozbiljne stvari. Pri tome se služite potpuno izvrnutom perspektivom, stilizacijom, jednostavno drugačijim uglovima posmatranja, svim mogućim, jednim baš širokim arsenalom postavke i scenacije te. Pri čemu čini mi se da samo težnja da prenesete ideju, da iskažete ideju.
Da.
Koliko sam blizu neke suštine vašeg razmišljenja?
Jeste, ja nisam razmišljao na taj način, u tom smeru u stvari. Ja nikada ne razmišljam u tom smeru analizirajući svoje stvaralaštvo, i meni je jako sam zahvalan kada dođem u situaciju da naglas izgovaramo sve te stvari koje su u stvari, koje su definicija nastajanja mojih dela. I svakako ima istinu u tome da zavodim, jer elementi koji se mogu videti su u stvari kao pecaljke za oko. Te neke izvrnute perspektive, zatim pogled na figuri, u oku portreta, zatim te minimalni pokreti prstima u sceni, ruka gde će stati, šta će se uraditi. Bukvalno mislim da isti problem imaju i reditelji kada snimaju filmove, gde te male korekcije u odnosu između dve uloge na sceni jako mogu biti ne pogrešno protumačene, nego drugačije shvaćene ako nisu urađene baš onako kako je trebalo.
A pri tome vi volite da koristite ekrane televizora, odnosno oblik televizora, volite postamente kao da su na, ne znam, prestolu i tako dalje. Volite te?
Jeste, i to su mi u poslednje vreme, kao i na ovoj izložbi, ja sam onu moju postojeći element, figuru dečaka, na neki način, ako se publika malo bolje udubi u to posmatranje, shvatit će da je u stvari figura dečaka sekundarna stvar u tom polju, jer su oni u stvari posmatrači poput publike, jer mi imamo publiku koja posmatra dečaka koji posmatra, i centar je događaj, a ne dečak u ovom slučaju. On je posmatrač, učesnik, ali nije taj koji stvara scenu. On je medijum između publike i scene. Jer na taj način sam u stvari pokušao da dođem do onoga što je mene u poslednje vreme mnogo više interesuje, a to jeste upravo taj moment, da li je u pitanju postament, da li su u pitanju kadriranje uz pomoć kutije koje glumi televizor, da li je u pitanju, znači, predmeti, odnosno ti subjekti, subjekti su mi u stvari sada na neki način u sekundarnom planu, i mene interesuju upravo objekti. Da li je tu nož u pitanju? Nekako primetio sam da imam potrebu da objektima dajem te karaktere koje sam davao ljudskim figurama i likovima. Jer skoro sam radio jednu skulpturu koja je bila odnos nekoliko stolica na sceni, koje su imale zapravo jednu odnos kao da su
ličnosti.
I to je ono što mi je zanimljivo i što tražim kod tih predmeta na sceni, da im dajem tu neku vrstu uloge, da ih obavezujem da funkcionišu, da to nije slučajno tu postavljeno i da jednostavno ono ima i tekako svoju svrhu, da ništa nije stavljeno u svrhu dekora.
E sad, Gordana Stanišić je u vašoj monografiji koju je publikovala Fondacija Vujičić kolekcija prošle godine zapisala da ste prihvatanje specifičnosti dečije recepcije i razumevanja stvorili idealnu platformu za sve predstojeće faze nastavljanja dijaloga. E sad, ja bih rekao da je to dijalog sa publikom, jer publika, ja imam utisak da ona izlazi nasmejana, ona sve to doživljava kao neku igru, a vi saopštavate zaista neki put čak i ružne stvari.
Da, upakovane ponekada malo u likovnost.
Je li to taj dijalog koji pod formom dečije igre i svega u suštini je vrlo ozbiljna priča?
Jeste, to je prvo da kažem da mi je drago za publiku, zato što meni prilaze ljudi koji nisu, kako bih rekao, iz sfere onih ljudi koji posećuju izložbe, bivaju privučeni prizorom sa ulice, dođu i onda obično sam svedok onih nemilih reči da dugo nisu videli nešto tako, da sve ono što su videli da je to bez veze, i onda slušam onako ne baš lepe reči za svoje kolege, ali nemam vremena da vršim edukaciju,
da.
Jer prosto prihvatam te impresije, ali to je činjenično stanje. Ja, neko će reći da ja u stvari gađam upravo tu vrstu publike koja, neko će reći, nije edukovana dovoljno, koja ne zna šta je to što valja, a ja sam neko ko je između i ko će tu da uzme svoj procenat publike i tako dalje. To se uvek može tako tumačiti. Ali činjenica jeste da ja se bavim vizualnim doživljajima. Bavim se slavim detinjstvo, kako je rekao lepo Nenad Kostić pre neki dan, da je u suštini svi ti elementi koje ja koristim u skulpturi su zavodljivog karaktera u odnosu na publiku koja ne posećuje toliko izložbe. Upravo iz tih razloga što im nešto nije jasno. Ja sam možda samo malo više jasan od svojih kolega, ali mi nije cilj da budem jasniji od njih, nego prosto to je moj jezik.
Marko, za kraj da vas pitam, odakle nam toliko ideja, jer rekoh da svaka skulptura jeste priča za sebe, to ćemo u drugom delu ovog razgovora i demonstrirati kada budemo šetali kroz aktuelnu izložbu. Odakle nam toliko ideja, rekoh, svaka skulptura, predstava je priča za sebe. Toliko ja ne znam, ni Walt Disney nije imao.
Pa jeste, ja sam posmatrač, kvalitetan posmatrač, ali kako bih rekao,
a ja koga sam posmatrate? Pa deca posmatram, su odrasla.
Meni je izazov, meni toliko deca nisu interesantna u tom smislu kao inspiracija, već su mi interesantniji odrasli ljudi koji posmatraju detinjstvo, koji ga na pogrešan način tumače, koji banalizuju neke stvari, koji se nerviraju na decu. To mi je recimo velika inspiracija kada čujem da neko recimo u kafiću priča o svom sinu koji je nešto uradio kako ne treba, kako se ljuti na njega, kako ne zna šta će da radi sa njim. Da li je to iskustvo moje vezano za to što sam radio u srednjoj školi, pa sam posle prešao na fakultet, ali je šestogodišnje iskustvo rada u srednjoj školi je u stvari meni dosta pomoglo, zato što su tu, ja sam tu najbliži granici gde čovek, gde dete prestaje da bude dete i postaje čovek. I, odnosno, ima veliku želju da postane čovek, a vrlo brzo zažali za tim, odnosno upadne u kolotečinu i tek tamo negde sa 40-50 godina se seti svog prekinutog detinjstva, jer to je činjenica da mi žurimo da izađemo iz tog detinjstva i onda kočimo kada uđemo u tu sledeću kategoriju. Ali što se tiče ideja, meni su stvarno inspiracija ti događaji koje čujem, naravno iz mog okruženja, oko svoje dece, mada su mi tuđa deca i tuđe priče nekako uvek inspirativnije, i nekoliko puta sam imao situaciju da imam te neke vrste proročkih skulptura i scena koje su napravljene nekoliko godina ranije, a zatim se dogodile, prosto javljaju se i ta neka predviđanja, ali svakako da je to normalno kada ima toliko ideja, jer to je to kad čovjek napravi izvor, kad ga pitaju odakle toliko vode, pa jednostavno čini mi se da sam čačnuo ono žicu koja ima neprekidni izvor, jer sve je počelo kada je autor postao roditelj, i sve ono što sledi za tim je zaista toliko inspirativno i toliko nepregledno, jer odrastanje je neprekidno. To je činjenica.
Niste na detinje ili vaše?
Pa i moje prvenstveno, zato što ja smatram da i dalje rastem i dalje odrastam, jer pitanje je samo koliko smo spremni da se menjamo. I to je ono što koliko smo spremni da daleko odrastemo. Jer lako je zavesti se u ovom poslu kojim se bavimo mi kao umetnici, zato što postajemo na neki način prepoznatljivi svojim izrazom. I to su one stvari koje na nas dosta utiču, jeste da je teško da umetnik odluči da se upusti u neki drugi materijal, u neke druge potrebe. Misli da je prepoznatljivost nešto što je u stvari bila borba, a po meni je to neminovnost koja dolazi opet samo radom. Tako da ipak treba malo više da se radi, a malo manje da se pazi.
Sad ćemo čuti malo muzike pa nastaviti razgovor.
E pa hvala.
Black suit, my shady clothes, mustache, twirl tight beneath my nose, creeping, I lurk in the shadows, cause I'm a criminal. Oh, hiss at me when I'm around that miss, I'll take without a sound. My lair is hidden underground, my scheme the pinnacle. So you're a good guy, about if you could guy, not misunderstood guy, doing as you should guy. I'm that bad type, tiger to the tracks type, might just use an axe type, keep my mustache wax type. I'm the bad guy. The world in my control, you say I'm diabolical. That's me, I've got to play the role, so one-dimensional. Kidnap a damsel in distress, but she won't wear the wedding dress, so I'll just tie her up, I guess, leaving a ransom note. So you're a coarse guy, swooping on a horse guy, rescuing with force guy, take the hero's course guy. Ha! I'm that mean type, out to get your green type, try to hop the scene type, comically obscene type.
Stop this crime, but I'll get you next time. Rat, foiled again.
You know who I am.
I'm the bad guy.
Nastavljamo razgovor s Markom Crnobrnjom povodom njegove samostalne izložbe Sve smo pogrešno razumeli u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda. Kao što rečeno, ideja koju razrađuje kroz primere jeste dečija recepcija dela istorije umetnosti. Pa sad, Marko, hajde prvo da kažemo šta je osnovna, tako da kažem, ideja oko koje se sve to vrti. Da li je to stvaranje teze i antiteze da bi posetilac došao do sinteze, da je teza ono što se o tim delima istorije umetnosti govori ili već što je zapisano, i te dečije recepcije?
Da, meni je u stvari početna i ta neka inicijalna ideja bila vezana za tu pogrešnu percepciju društva kao odrasle populacije, koja svojim godinama garantuje da mnogo toga zna i pogrešno uči i omladinu na neki način. A mi smo ušli u taj period u zadnjih 5 do 10 godina kada se jako brzo prelazi preko opštih stvari. To znam, dobro to i tako dalje, i mi prođemo, pretrčimo i dođemo u situaciju da sa nekih 25, 30, 35 godina ne znamo neke osnovne stvari, zato što je velika potreba bila za preživljavanjem. I smatramo da je to opšte znanje nešto što kao da dobijamo u osnovnoj varijanti rođenja. Da se mi rađamo sa znanjima vezanim konkretno sada za istoriju umetnosti, koja nije samo nosilac nečega što ja sada želim da edukujem nekoga, nego sam ih uzeo kao primer da istu stvar možemo uraditi u ishrani. Istu stvar kao što sam ja uradio, mi možemo da uradimo i u sportu i u raznim granama društvenog postojanja. Ali pošto sam ja likovni umetnik, ja sam se pozabavio likovnom scenom, odnosno likovnim delima. I to je na neki način istraživački rad bio, i u odabiru samih tih dela nekako mi je odmah u startu sam podelio sadržaj na nešto što je prepoznatljivo kao nacionalna umetnost, nešto što je prepoznatljivo kao svetska umetnost i nešto što je vezano za umetnost na jedan drugi način, ali je sakralnog karaktera. Znači, u pitanju su scene koje svi znamo u glavi da stvorimo kada kažemo recimo Adam i Eva. Mi znamo šta će da se zamisli u toj glavi, kad kažemo Venera, opet znamo, kad kažemo Kain i Avel, kad kažemo Mojsije, malo manje, ali opet eto, poštujemo tu neku vrstu inteligencije, kad kažemo apostoli, znamo šta se zamišlja. I onda sam u odabiru krenuo s toga da ne bude apsolutno to opšta, potpuno ono opšte znanje, kao što je recimo ako kažemo na skulpturu, mi ćemo da pomislimo odmah na Davida, ako kažemo slika, mi ćemo da kažemo na prvu loptu Mona Liza, na primjer. Nego eto, malo sam otišao u tom smislu dalje, da se posle te izložbe, posle posećivanja galerije, da ljudi se možda malo i zapitaju, a šta je zaista uradio Savo Šumanović, a šta je uradio Uroš Predić, a šta je uradio Picasso, a Marina Abramović. I naravno, ja sam onako malo šaljivo i bezobrazno, glumeći kao bezobrazluk, stavio sam i Marka Crnobrnju među te sve ljude.
To ćemo sve posebno. Ja bih zaista krenuo upravo od tih pomenutih Adama i Eve, koji su vrlo često predstavljena u umetnosti, ta scena. Međutim, vi ste toj celoj sceni, koja je dakle postavljena tako, dodali jednog dečaka koji iz gajbe nudi jabuku.
Jeste. To je jedan moj zaplet od kojeg je sve negde i krenulo, gde sam dobacio taj kao neka vrsta vežbe. Znači, dobio sam zadatak od samoga sebe, imamo jabuku, imamo Adama i Evu, imamo prostor koji je zemljani, ali sam opet imao i tu činjenicu da tu skulpturu sada radi Marko Crnobrnje. I umjesto te zmije ja sam odabrao da to bude dete. I ta skulptura je na jedan simboličan način predstavlja u stvari zaista naš život, odnosno savremenost te situacije iskušenja u životu. Koliko je iskušenje u stvari savremena stvar od uvek bila i aktualna u svakom momentu naše civilizacije. U ovom mom slučaju imamo dete koje nudi jabuku Adamu umjesto Evi, jer je on glava porodice. On ne da ima jabuku kao iskušenja, on ima punu gajbu iskušenja. Naravno, svi znamo da su iskušenja koje nam donose deca mnogo veća nego što nam donosi zmija, jer počinje sa prvim problemima, sa školovanjem, sa devojkom, sa osamostaljivanjem, sa džeparcem, sa svim banalnim i ozbiljnim stvarima. Ali je zanimljiv tu Adam, koji je u stvari čovjek koji ne može sam da donese odluku, ne može da donese odluku bez Eve, i napravio sam tu dramsku situaciju u kojoj, kao na kraju filma Reservoir Dogs, gdje svako u svakog uperuje pištolj i na kraju ko prvi pukne svi će poginuti. Tako da sam napravio tu taj triangl komunikaciju između sina koji Adama pita da li može, da li hoćeš. On ne sme da uzme dok ne pita Evu, a Eva ne gleda u sina nego gleda u Adama i pita se, pa čekaj čoveče, jesi ti Adam ili sam ja Adam. Tako da je to simbol ovog našeg vremena i ovog mog vremena, gdje imamo tu vrstu neodlučnosti, gdje uvijek tražimo pomoć, gdje sami nismo kadri da donesemo odluku koja je jako bitna u životu, ili odluku koja nije toliko bitna, ali sve smo teži u donošenju odluka kao civilizacija.
Prelazim odmah na drugu, možda najimpresivniju scenu, koja nosi naziv Sopoćani, gdje dečak ulazi kroz vrata pored freske sa apostolima koji ga posmatraju.
Jeste, tako je to izgleda i tako dečaku deluje. To je jedna zanimljiva situacija koja me inspirisao me u stvari Beli anđeo na početku, gdje važi za njega da on kad god, gdje god da si u crkvi, on uvek tebe gleda u oči. I to je ta banalizacija likovnog dela, zato što je to, naravno, ako fotografišemo nekoga i gleda u objektiv, on će nas uvek gledati na odštampanu mediju. I onda sam se, bio sam srećan što sam pronašao tu scenu u Sopoćanima. Se nalazi ta scena gdje su apostoli predstavljeni kao obični ljudi koji nemaju aureole. Iz tog perioda gdje je jako lepo slikarstvo i gdje se nalazi grupa ljudi koji brinu. U Sopoćanima se nalaze grupa apostola koji tuguju za činjenicom da je Bogorodica umrla i da je u pitanju uspenje Bogorodičine u tom trenutku, i isto je iznad vrata. Dečak se nalazi ispred vrata. Da li je on iza vrata ili ispred vrata, ja sam ostavio da se to tumači na jedan, svako na svoj način, jer izlaz ili ulaz, nekome je izlaz ulaz, a nekome je ulaz izlaz. I ovo je u stvari jedan moment da se, eto, jedna vrsta čitanja može biti da taj dečak izlazi u život na mala vrata i doživljava apostole kao one koji brinu, a on njih teši i govori da neće ništa da mi bude, ja idem. Tako da je u stvari inspirisan sam tim nekim svojim prvim susretima sa freskama, gdje sam imao snažan osjećaj da ja imam komunikaciju sa učesnicima na freskama, a ne da oni komuniciraju sa trećim licem. Tako da sam u stvari ponovio ono što će prepoznati mnoga deca u svojim impresijama sa fresko slikarstvom, odnosno odrasli će se setiti takvih momenata da su oni imali taj neki čudan osjećaj posmatrajući velike figure koji posmatraju njih.
Tu je slika Paje Jovanovića, vaše delo se zove Seobe, naravno inspirisano Pajem Jovanovićem, odnosno delom Seobe Srba Paja Jovanovića. On u vašoj, dakle, ta slika jeste u pozadini, ali bez glavnog, bez ratnika u prvom planu, on je u vašoj interpretaciji izašao u treću dimenziju, stilizovan, ali je prepoznatljiv, i kome pristupa dečak, koji drži džojstik za PlayStation. Sve se to dešava u televizoru.
Preterivanja, u nekom možda preterivanja, zato što su je sve je banalizovano, išlo je ka banalizaciji, ali u tom nekom estetskom smislu sam se potrudio da napravim junaka. Bila je neka ideja početna, padalo mi na pamet recimo da samo napravim dečaka koji pokazuje prstom da treba da se vrati tamo gde je krenuo, jer ali mi je bilo na moment onako, zazvonilo mi je na te migracije i migrante, prosto ne volim da budem na silu aktuelan, iako mi to nije bila namera. Tako da je ova stvar u neku ruku dobro predstavljena, jer se nalazi u televizoru, zato što je u pozadini prosto čitava kompozicija ispred koje stoji glavni junak, koji je kao da je izašao iz posetioca, da je došao u neko drugo vreme, ali je toliko u stvari dečak doživeo tu sliku, doživeo, ima je snažan doživljaj te slike, da je pomislio da je to jedan od onih junaka s kojima se on susreće igrajući Sony PlayStation. I naravno, to je onako malo je preterano, ali govori o mogućem pristupu upoznavanja nekih novih generacija nekim činjenicama istorijskim koje su se dogodile, da bi njima bile jasnije, pogotovo u ovom periodu digitalizacije u obrazovanju. Može biti zanimljiva ilustracija za interesovavanje te nove publike i novih generacija, koje čini mi se previše obaveze imaju i dosta toga propuštaju.
Marko, ja odmah prelazim na sledeće, pošto vreme teče, a toliko toga ima i, kao što vidimo, zanimljivog da se kaže. Svi koji su posetili izložbu Marine Abramović, koja je bila u Muzeju savremene umetnosti, sećaju se rada Soba s pogledom.
Ili se zove Pogled na okean.
Ili Pogled na okean, jeste. Da. Gde se penje merdevinama koje su umjesto tih vodoravnih prečki imali noževe. Vi ste negde, kako bih rekao, reinterpretirali tu scenu, gde je zaista u glavnom planu jesu te merdevine s noževima.
Jesu, oni su
meni... I to je
meni...
sad ona priča gde predmet postaje nosilac.
Jeste, gde sam apsolutno... imamo scenu merdevina koje se penju do platforme na kojoj se nalazi dečak koji stoji iza kompjutera, kome se portret ne vidi, i zapravo je taj kompjuter i taj monitor njegov pogled, a to oko njega je soba. I taj put do, da li on ne dozvoljava da mu neko priđe da bi on mogao na miru da ima tu svoju sobu sa svojim pogledom, ili je u pitanju opasnost koja vreba ako se izolujemo toliko da imamo samo svoju sobu sa pogledom, jeste ono što se i meni konkretno dešava, recimo sa decom mojom koja mnogo vremena provode za kompjuterom, i tuđa, naravno, čujemo, svi znamo za tu činjenicu, ali ja sam opet tu potražio neku likovnost. Mene tu više interesovalo to da ponovim u materializaciji ono što je ona uradila. Marina je nosilac njenog koncepta za taj performans, jeste da je umetnik sve, ali umetnost. Tako da je sve za umetnost, jer ona je, to je žrtva gde je ona provodila dugo vremena, gde ona ne može da siđe, ali ne može niko ni da se popenje da joj pomogne. Tako da najbolje objašnjenje njenog rada može doći kroz ovaj rad tako što će dete na svojoj koži osetiti šta znači biti, šta znači poneti sa sobom žrtvu zarad nečeg što, do čega ti je stalo.
Marko, ja sam odabrao još dva rada, ali ću morati da ih smanjim na jedna, jer nam vreme zaista ističe. U stvari, hajde da objasnimo i taj put za Ilok Save Šumanovića.
Da, to je jedan onako romantičarski prizor.
Zimski put, dete puta sa skijama.
I dete koje u stvari proverava... Imamo tu situaciju kada posmatraju deca sliku, oni ne mogu da veruju da je to tako dobro naslikano, da je kao da je pravo. I ovo je u stvari njegova provera da li je to zaista pravi sneg, da li je to tako dobro i da bi to naznačio. Ja sam dete stavio na skije i napravio sam u gunj u istoj gami. Dete je maltene u istoj gami boja kao i Savo Šumanović. Tako da je na jedan duhovit, neobjašnjiv način za mene taj prizor i ta kompozicija postala izuzetno zanimljiva, zato što se kao da smo se Savo Šumanović onako pomogli jedan drugom da napravimo, mislim, naravno ja sad malo preterujem, ali pomogao je on meni da svojim delom načinim kompoziciju koja će biti takva da neće smetati jedno, da mi jednom drugom ne smetamo u tom smislu.
E sad, poslednje delo koje pominjemo, a ima na izložbi još da se vidi, jeste, nosi naziv Marko Crnobrnja. E sad, ja ću ga u kratkim crtama opisati. Dakle, dečak koji drži već pomenutu monografiju u ruci i posmatra delo umanjeno, naravno, jedno iz ciklusa Pavle Pasi.
Jeste. To je...
Jer to nekako pokušaj komunikacije sa samim sobom.
Tako je. Jeste. To je upravo komunikacija sa samim sobom, da prepoznam. I njega sam poslednjeg radio jer je to kao test inteligencije ili test ličnosti i ostalih stvari, gde ćemo se hrabro stati pred ogledalo. I to je činjenica, namerno sam radio kao poslednji, zato što je na toj izložbi poslednji rad posmatra prvi rad koji je nastao daleke 2003. sada već godine, gde sam napravio tu neku psihološku zavrzlamu u kojoj mi imamo dečaka koji drži monografiju Marka Crnobrnje, a isti taj dečak je skulptura Marka Crnobrnje koja posmatra maketu prve skulpture Marka Crnobrnje, a sve to je napravio Marko Crnobrnje. I onda je to je jedno, onako za mene, jedno ludilo koje bi neko pomislio da to diže ego, toliko diže da u stvari upravo ispušta, da je prejaka doza ega da bi se dogodilo u neko ponos, nego je zanimljivo to što je meni sada sve to smešno, jer ja kao posmatrač sam deo rada, ja više nisam, to nije rad, to je samo ja kada posmatram taj rad, on ima tu neku zanimljivu snagu i mislim da je na kraju tačka stavljena sa tim radom uspešno. I voleo bih da dodam još da sam jednostavno, velika mi je čast bila prvo što ću da izlažem u Kulturnom centru Beograda, ali to mi je nekako bilo oduvek jedan prostor koji pruža tu neku vrstu eksperimentalne izložbe, koja nije revijalna ili je predstavlja šta smo sve uradili. Ono što je zanimljivo jeste da samo jedan put možete da izlažete prvi put u galeriji Kulturnog centra. I to je ono što sam želeo da iskoristim i smatram da sam iskoristio i ponosan sam jako na ovu postavku, izložbu. Mislim da je jako uspešna.
Marko, mislim da smo ovim razgovorom, a i ovim vašim objašnjenjima izložbe ukazali koliko tu priča postoji, koliko ideja, prosto imam utisak da kada uđete na vašu izložbu, tu samo vas dočekuju različite ideje, različite priče, da jednostavno morate da budete uvučeni u taj fantastični svet detinjstva, da se vratite i vi sami u detinjstvo. Zahvaljujem na ovom razgovoru i želim vam puno uspeha u daljem radu.
Hvala, evo ja bih pozvao publiku da do 3. decembra je otvorena galerija, tako da izvolite.
Ja ih pozivam sa moje strane sa puno kako bih rekao, ubeđenja i verovanja u vas. Marko, moj gost je bio Marko Crnobrnja, njegova izložba, kao što smo rekli, sve smo pogrešno razumeli, je u toku u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda. Hvala Marko.
Hvala i vam.
A hvala i vama, poštovani slušalci, ako ste bili sa nama od 17 časova, sa vama su bili Ivana Marković i Sava Ristović. Budite sa nama i sledeće subote, tačno u 17 časova.